Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Debevec i Mehmed Agić uhapšeni zbog nezakonitog prisluškivanja sudija suda BiH, potvrdio glavni tužilac tužilaštva BiH Milanko Kajganić.
Onima koji iza svega stoje žuri se da Milorada Dodika izbace sa političke scene, ocijenio advokat Goran Petronijević.
U snažnom zemljotresu u Kini poginulo više od 100 ljudi, na stotine povrijeđenih, spasioci tragaju za preživjelima.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Nikolu Čudotvorca Nikoljdan.
Crvena zvezda i Partizan večeras igraju mečeve 15. kola u Euroligi.
Prevlađuje sunčano i toplo za ovo doba godine, sutra promjenljivo oblačno. Predsjednik suda BiH Ranko Debevec i bivši šef obavještajno-bezbjednostne agencije BiH Osman Mehmed Agić Osmica uhapšeni su zbog sumnje da su nezakonito prisluškivali sudije suda Bosne i Hercegovine i radnike tužilaštva. Rekao je danas glavni tužilac tužilaštva BiH Milanko Kajganić. On je potvrdio da je slobode lišena i advokat Vasvija Vidović, zbog sumnje da je počinila krivično djelo sprečavanja dokazivanja. Kancelarija disciplinskog tužioca podnijela je zahtjev za privremeno udaljenje od dužnosti predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debeveca u prilogu Milene Bjelice.
Predsjednik suda BiH Ranko Debevec i bivši direktor obavještajno-bezbjednosne agencije Osman Mehmedagić sumnjiče se da su u periodu od 2020. godine počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja, tako što su nezakonito prisluškivali sudije i zaposlene radnike tužilaštva BiH prilikom sprovođenja određenih istražnih radnji u predmetima za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Potvrdio je ovo glavni tužilac tužilaštva BiH Milanko Kajganić, koji je rekao da za sada nema dokaza da su prisluškivane političke ličnosti, partije niti druga fizička lica.
Na osnovu naših prijedloga već su zapečaćene određene prostorije u sudu Bosne i Hercegovine koje će biti pretresene po naredbi sudije za prethodni postupak. Osnovi sumnje su već potvrđeni činjenicom da nam je sudija za prethodni postupak već izdao naredbe za pretrese koji su već isto tako provedeni, pojedini pretresi nepokretnih stvari i pokretnih stvari, osumnjičenih i drugih lica.
Dodao je da je sinoć uhapšena i advokat Vasvija Vidović zbog postojanja sumnje da je počinila krivično djelo sprečavanja dokaza. Kajganić je naveo da će uhapšeni u toku dana biti predati tužilaštvu BiH, te da će tužilac na osnovu do sada prikupljenih dokaza najvjerovatnije podnijeti prijedlog za određivanje pritvora do mjesec dana.
Gospođa Vidović pokušala da jedan telefon koji je bio skriven kod osumnjičenog iznese iz prostorija SIP-e i iz tog razloga je lišena slobode, a postupajući tužilac će odlučiti da li će i prema njoj ići sa prijedlogom za određivanje pritvora.
Govoreći o velikom broju informacija koje su se pojavile u medijima, Kajganić je naglasio da je jedino tužilaštvo BiH ovlašteno da daje informacije u vezi predmeta. Odbacio je spekulacije da su jučerašnja hapšenja organizovana s ciljem skretanja pažnje javnosti sa ročišta predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koje je najavljeno za sutra.
U sudu BiH sutra bi trebalo da bude održan glavni pretres u predmetu koji se vodi protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Sud je odbio prijedlog odbrane predsjednika Srpske da se odgodi glavni pretres i da razmatra zahtjev odbrane da predmet bude prebačen u nadležni sud u Banja Luci. Cilj hitnosti postupka i brzine odlučivanja je zbacivanje Dodika sa političke scene, poruka je iz Republike Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
Advokat Goran Petronijević izjavio je da hitnost postupka i brzina odlučivanja u procesu protiv predsjednika Srpske u sudu BiH jeste pritisak kojim oni koji stoje iza svega hoće da Dodika izbaci sa političke scene. Naglašava da ne postoji očitiji primjer politički montiranog procesa od ovog u novijoj sudskoj praksi.
Njih ne zanima nikakva kazna, njih zanima ona mera slučaj da bude osuđen, a mera je da se zabrani političko djelovanje. Njega vide kao prepreku odlukama koje treba da donesu, prvenstveno otimanju imovine.
predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac naglašava da je zabrinjavajuća činjenica to što su u posljednje vrijeme sve učestaliji napadi na Republiku Srpsku, a to je oličeno i u procesu protiv njenog predsjednika. Ona je dodala da se ne može očekivati pravda od suda i tužilaštva koje je do sada Srbe optužila na zatvorske kazne ukupne dužine preko 2000 godina.
Samom tom brojkom možemo da vidimo kakav je odnos suda i tužilaštva naravno prema nama, a to se posljedično preliva i na ovu situaciju. Specifičan je i prostor u kojem se nalazi sam sud, mjesto nekadašnjeg zatočeništva mnogobrojnih Srba i sigurno je da nikome nije prijatno boraviti ni ispred, a pogotovo u prostorijama suda i tužilaštva.
Predsjednik Saveza logoraša Srpske Anđelko Nosović kaže da srpski narod ima, nažalost, dosta iskustva sa pravosuđem i besmislenim sudskim procesima.
Okupator dođe, pokušava da porobi srpski narod, pokušava da otme teritoriju srpskom narodu, a onda ako se to ne sprovede u djelo na taj način kako su oni zamislili, pribjegava se ovom načinu suđenja, prijećenja.
Iz organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata poručili su da je obaveza stati u odbranu Republike Srpske i njenog predsjednika, te su pozvali druge institucije da zauzmu jasan stav po ovom pitanju.
Napadi na građane Republike Srpske s pravom glasa u Srbiji i dalje traju od strane opozicionih političkih partija. Pristalice liste Srbija protiv nasilja pokušali su sinoć na silu da probiju zaštitnu ogradu postavljeno ispred Republičke izborne komisije, od koje traže poništavanje izbora u Beogradu. Klevetanje Srba iz Republike Srpske od strane neodgovornih antisrpskih struktura iz Beograda za nas je neočekivano i zlonamjerno, saopštio je predsjednik Milorad Dodik. Naglašava da Srbi i Srpske nisu neprijatelji Srbije i njenih građana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da građani Republike Srpske imaju pravo da glasaju Srbiji na osnovu zakona koji su usvojeni kada su na vlasti bili oni koji sada to kritikuju. Opširnije Darko Đurić.
Pristalice liste Srbija protiv nasilja pokušali su na silu da probiju zaštitnu ogradu postavljenu ispred Republičke izborne komisije, od koje traže poništavanje izbora u Beogradu. Lideri ove koalicije, Marinika Tepić i Miroslav Aleksić, smatraju da su izbori pokradeni, zbog čega će započeti štrajk glađu.
Možemo i ne smemo da priznamo beogradske izbore ukradene zloupotrebom zakona, preseljenjem ljudi iz drugih država i, kao što sam rekla, imamo primjer da ministar policije druge države glasa na lokalnim izborima u Beogradu. Došli smo da predamo sve svoje dokaze koje imamo, ima ih još, znači piše, imamo stotine i stotine primjedbi, pišu se prigovori i ono što možemo da kažemo je da ćemo kao narodni poslanici ovdje ostati.
Došlo je do nekoliko incidenata, a fizički je napadnut direktor Republičkog zavoda za statistiku Milorad Kovačević, njegovi saradnici i članovi RIK-a. Policija je zaplijenila noževe, palice, motke i slične rekvizite.
Nasiljem. Taj izliv mržnje, taj izliv besa, taj izliv fizičkog nasilja meni nije do sada bio poznat. To je prosto bio, moglo bi se reći, linč. Dakle, to je onako skakanje na čoveka i gotovo linčovanje. Nije se desilo, naravno, najgore.
Za dobijanje narodnog povjerenja treba pokazati odgovornost i ozbiljnost u radu, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sve optužbe koje dolaze iz opozicije da je biračko tijelo i srpski krivo za njihov poraz i na ovim izborima nemaju osnova.
Vi govorite nešto u areni se dešava. Danas smo ustanovili po Ponoševom tvitu da su oni ljudi iz Rogatice u stvari njegovi glumci i statisti. Jel vi razumijete? Možete vi da dovedete po priče 40.000 ljudi, što je besmislena laž. To bi bilo 1000 autobusa da neko dovede. Vi razumijete o čemu vi pričate? Sa druge strane, na biračkom mjestu može da glasa samo onaj koji ima biračko pravo. Ni jedan slučaj nisu pokazali da je glasao neko ko nije imao biračko pravo. Na biračkim mjestima imali su više ljudi nego mi.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je za italijanski dnevni list La Stampa da se Srbija kroz istoriju suočavala sa raznim izazovima i pritiscima i da je nemoguće naći istorijski period koji nije bio obilježen borbom za zaštitu identiteta i postojanja srpskog naroda.
Jaka Srbija preduslov je mira na Balkanu. Aleksandar Vučić je lider koji Srbiju čini jačom i moćnijom. Ja sam pozvao sve one koji imaju pravo glasa u Republici Srpskoj da podrže listu koju predvodi Vučić i Srpsku naprednu stranku, jer je za Srpsku važan kontinuitet i nastavak započetih procesa.
Ministar bezbednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić izjavio je da je zabrinut zbog pokušaja dijela medija i opozicije u Beogradu da proizvedu haos i nasilje i destabilizuju Srbiju.
Oni moraju da shvate da Republika Srpska, srpski narod da je jedinstven i zaista možda u njihovim glavama postoji granica na Drini, u mojoj glavi ne postoji granica na Drini. Mi smo dio jedinstvenog srpskog naroda, bez obzira da li živimo u Nišu, Vranju, Subotici, Banja Luci, Trebinju, srpskom Sarajevu.
Regularnost izbora nadgledalo je više od 400 međunarodnih posmatrača. Posmatračka misija OEBS-a ocijenila je da su izbori u Srbiji tehnički bili dobro sprovedeni i vođeni.
Slušate Dnevnik. Kristijan Šmit uputio je posljednji poziv parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da u što skorije vrijeme usvoji tehničke izmjene izbornog zakona. Ukoliko to ne uredi parlamentarna skupština BiH, on će, kaže, morati da donese odluku.
Moj posljednji poziv da donesu zakon, ako ne, ja ću smatrati da je to ne. Ja moram poštovati birače. Volio bih da domaći političari nađu rješenje, to se mora desiti odmah. Ako to ne urade ove sedmice, onda svi znaju da u ovom gradu ima jedna osoba koja može donijeti odluku, rekao je Šmit na konferenciji za novinare.
U nastavku svijet. Broj poginulih u zemljotresu u Kini povećan je na 126. A više od 700 ljudi je povrijeđeno. Zemljotres jačine 6,2 stepeni po Richterovoj skali pogodio je provinciju Gansu i Qinghai na sjeverozapadu Kine. Spasilačke ekipe pokušavaju doći do preživjelih na temperaturama ispod nule. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je na dodatne napore u akcijama potrage i spasavanja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešća predsjedniku Kine Xi Jinpingu i kineskom ambasadoru u BiH Xi Jinpingu. Opširnije Aleksandar Javorac.
U ugroženo područje upućene su brojne spasilačke ekipe, vatrogasci, vojska i policija, ali njihov rad je otežan jer se područje pogođeno zemljotresom nalazi u planinskom području gdje su niske temperature i do minus 14 stepeni. Portparol uprave za vanredne situacije provincije Gansu Han Xiun.
U zemljotresu koji se dogodio jutros oko 7:50 oštećene su 4782 kuće. Dubina zemljotresa je 10 km.
Iako se period od 72 časa smatra kao vrijeme u kojem se nakon zemljotresa mogu pronaći preživjeli, zbog vremenskih prilika taj period je kraći, a zarobljeni pod ruševinama u još većem riziku. Nakon zemljotresa od 6,2 jedinice Richterove skale zabilježena su 32 naknadna, od kojih je najveći bio 4,1 Richtera. Zamjenik šefa uprave za zemljotrese u provinciji Gansu, Gao Xiaoming.
Na osnovu sveobuhvatne analize regionalne strukture seizmičke zone i istorijskih seizmičkih aktivnosti, vjeruje se da i dalje postoji mogućnost pojave jakih naknadnih potresa jačine do 5 stepeni u narednim danima.
U zemljotresu je uništeno ili oštećeno više od 155.000 stambenih objekata, desetine puteva, a pokrenuto je više klizišta. U oblasti pogođenoj zemljotresom postepeno se normalizuje snabdijevanje električnom energijom. Kinesko ministarstvo financija i ministarstvo za vanredne situacije dodijelili su 28 miliona dolara kao pomoć pogođenim provincijama Gansu i Qinghai.
Rusija se neće miješati u rješavanje teritorijalnih sporova na zapadu Ukrajine. Sama istorija će sve postaviti na svoje mjesto, ali Rusija od svoga neće odustati, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
On je primijetio da je Zapad aktivno radio nad rješavanjem zadatka raspada same Rusije. Putin je napomenuo da je to učinjeno polazeći od činjenice da su se mnogi bivši nacisti preselili na američki kontinent, konkretno u Kanadu i SAD, gdje je postojala dobra baza. Sa njima su radili, tu su se stvarali čitavi instituti koji su radili samo na ovoj temi, naglasio je predsjednik.
Jedno od najznačajnijih izvozno orijentisanih preduzeća sa Bjeljinske regije, Mega Drvo, izdiglo se iz pepela nakon što je katastrofalan požar u aprilu uništio pogone ovog preduzeća. Procijenjena šteta je 15 miliona maraka, vlasnicima ovog preduzeća najvažnije je bilo da zadrže radnike. U tome su i uspjeli, izgrađeni su novi i savremeniji pogoni, sačuvani kupci i dobavljači. Sve to ne bi moglo bez pomoći kolega iz drvne industrije, ali i drugih privrednika i vlade Republike Srpske. Prilog Lidije Bešlić.
Gospa Vatrnčić već 15 godina radi u Megadrvu. Od prije 2 godine ovaj kolektiv došao i njen suprug. Sa nevjericom tog 9. aprila gledali su kako vatra guta njihovu fabriku.
U svakom momentu smo rekli da smo tu na raspolaganju, znači ko koliko i na koji način može da pomogne. Kad god su nas pozvali, bili smo tu, nije niko pitao ni zašto, ni kako.
Da će se fabrika ponovo izgraditi, vjerovao je glavni kontrolor u Megadrvu Vladimir Marković.
Radnicima drago, a našim poslodavcima da odamo dužno i veliko poštovanje za tako kratak period da se ovolika hale, ovolika proizvodnja pokreni, da dođemo na apsolutni nivo na kojem smo nekada bili, pa možda čak i tehnološki da smo iznad nivoa na kojem smo bili prije požara.
U roku od 5 mjeseci na zgarištu su podignute nove hale i nabavljena nova i savremenija postrojenja. Uložena su i 4 miliona maraka naplaćenih sredstava od osiguranja, istakla je rukovodilac računovodstva i financija Milkice Lukić.
Pošto nam je u tom periodu izgorjelo oko 5000 kvadratnih metara objekata, tu je do sad uloženo oko 2 miliona i 400, dok je za opremu veći dio sredstava tu smo uložili preko 8 miliona.
Zahvaljujući kolegama iz drvne industrije koji su im ustupili svoja postrojenja, Megadrvo je realizovao ugovorene narudžbe te tako zadržao sve svoje kupce, naglasila je komercijalni direktor Sonja Gavrić.
Nama je pomoć obećana i od strane gradske uprave grada Bijeljina, ali evo nažalost do današnjeg dana ta pomoć nije pristigla. 5. dana od požara nam je područna privredna komora grada Bijeljina uplatila 10.000 konvertibilnih maraka na ime pomoći.
Iako vlada Srpske nema fond i sredstva kojima bi pomogli u ovakvim slučajevima, uplatili su pomoć od 300.000 maraka. Vojin Mitrović, ministar za privredu i preduzetništvo.
Mi smo imali trenutno raspisan javni poziv za direktna ulaganja i Megadrvo je i u ovom slučaju dobilo, mislim da je negdje red veličine, 269.000 i četvrto je na rangu listi prema poticajnim sredstvima za direktna ulaganja. Tako da evo u ovom trenutku Vlada Republike Srpske je negdje oko 569.000 na ovaj način pomogao ovom preduzeću.
Megadrvo izvozi 95% svoje proizvodnje, a nakon požara svim radnicima, kojih je više od 300, isplaćene su plate kao i obaveze prema državi.
Recesija u Njemačkoj odražava se i na proizvođače povrća u Republici Srpskoj. Nakon 8 godina saradnje, njemačka firma Karl Kaine obavijestila je proizvođače kornišona na području Novog Grada da odustaje od dalje kooperacije i da prekida saradnju. U prilogu Dragana Zrnića.
Oko 56 kooperanata iz Novog Grada, koji su do sada isporučivali do 310 tona krastavaca kornišona na zahtjevno njemačko tržište, suočili su se sa situacijom da odustanu od proizvodnje. Bili su zadovoljni saradnjom sa njemačkom firmom Karl Kine i ostvarenom zaradom, ali su ih iz ove firme obavijestili da iz ekonomskih razloga obustavljaju ugovorenu saradnju. Milorad Babić, Poljavnice.
Bili smo zadovoljni, prezadovoljni sa njima, pa sad ćemo da vidimo šta dalje.
Šta vi planirate?
Pa ako se vidimo, ima ova zadruga jedna koja planira da bi oformila isto taj otkup, ako budemo zadovoljni uslovom, ako budu prilično kao ovi, ićemo u suradnju. Ako ne budemo, imamo svojih mušterija, pa ćemo ići samostalno.
Radenko Lončina, Poljavnice.
Dobra saradnja je bila, evo sad je firma stala, pa ćemo gledati šta ćemo dalje.
Kakvi su vaši planovi?
Pa, ako ne budu išli kornišoni, onda ćemo gledati neke druge kulture, sijati. Čećemo graj, jagoda, luk ili nešto, već što se mogne proizvoditi.
Iz ove njemačke firme danas nisu željeli da komentarišu najnoviji razvoj događaja, ali su prije nekoliko dana saopštili da količina nabavljena sa lokacije Kozarska Dubica putem ugovorene proizvodnje čini malu količinu godišnje potrebe ove firme i da će sirovine iz BiH balansirati preko drugih međunarodnih lokacija. Proizvodno-poslovni objekat u Kozarskoj Dubici prestaće da radi 29. februara iduće godine. Pomoć proizvođačima kornišona s područja Prijedorske regije ponudila je poljoprivredna zadruga Agronova iz Svodne kod Novog Grada. Darko Vujanović, direktor poljoprivredne zadruge Agronova.
Mi isto nudimo kao i što je do sad nudio Kalj Kljune, znači imamo zagarantovan repromaterijal, sadni materijal, otkup, stručnu pomoć i sve ostalo.
Firma Karl Kine je 2015. godine pokrenula kooperantsku proizvodnju kornišona u Bosni i Hercegovini. U posao je bilo uključeno 260 kooperanata iz 15 lokalnih zajednica. Godišnje su isporučivali 2.500 tona kornišona na tržište Njemačke.
Slušate Dnevnik. Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave danas Svetog Nikolu. Njegova čuda i vjera proslavili su ga još za života, pa ga je prvo naroda, zatim i crkva proglasila za svetitelje. Nikoljdan je najčešća krsna slava u Srba. U pravoslavnim hramovima služi se sveta liturgija, koju je u Banjalučkoj crkvi Svete Trojice služio vladika Jefrem, opširnije Nikolina Kuzmanović.
Sveti Nikola bio je sin jedinac znamenitih i bogatih roditelja iz primorskog grada Patare. Posvetio se svešteničkom životu i ubrzo se pročulo o njegovom neumornom radu, milosrđu i nepokolebljivom vjerom u Isusa Hrista. Smatra se zaštitnikom djece, učenih ljudi i trgovaca, mornara i putnika. Svoje humana djela Sveti Nikola činio je u tajnosti, govori nam sveštenik Banjalučke eparhije Zoran Pajkanović.
Sveti Nikola je bio i veliki teolog. U trenutku kada se branila čistota vjere hrišćanske, dao je svoj doprinos. Naime, učestvovao je na prvom Vaseljenskom saboru 325. godine u Nikeji. Tada je ustanovljen prvi dio simbola vjere koji se i dan danas čita na liturgiji u svim pravoslavnim crkvama širom svijeta. Dočekavši duboku starost 343. godine, upokojio se u Gospodu.
Kod Srba je Sveti Nikola najčešća krsna slava, pada u vrijeme božićnog posta, pa je i slavska trpeza obavezno posna, čak i u kućama čiji su preci slavili mrsno.
Za početak donosi se slavski kolač, uzrakuje žito, nakon što se svešta, vraćamo se kući, dovršavamo pripreme, dočekujemo goste.
Pozna se što je Sveti Nikola, jedna od najvećih slava. Imamo još i Svetog Đurđa i Jovana.
Svaki godine kad dođe Nikoljdan, ujutru kad ustanem i dan prije kad spremamo slavu, ispunjen sam.
U krugu porodice. Evo nas dvojica, otac i sin, došli smo u crkvu da sve štamo kolačiti.
Nikoljdanu se najviše raduju najmlađi. U narodu se vjeruje da Sveti Nikola noć u oči praznika obilazi djecu koja su bila dobra u toku godine i dijeli poklone.
Poželio sam da bude dobar, da djelakite i Bože, da dobijem različite stvari, knjige i za mog brata.
Barbiku i lijepe slatkiše.
Bio sam dobar, imao sam dobro ocjene u školi.
I danas mališani čiste svoje cipele i ostavljaju ih u prozore, očekujući daru cvijeca.
Nikoljdanski pokloni obradovali su i mališane u roditeljskoj kući Iskra u Banja Luci. I ove godine pripremio ih je premijer Radovan Višković, a u vladi kažu da će nastaviti da pružaju podršku ovoj ustanovi djeci i njihovim roditeljima. Anđela Jović i predsjednik Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra Milan Berić.
Anđela.
Šta si poželjela da te mrazi Svetog Nikoli da ti donese?
Veliku bebu.
Da si bila dobra ove godine?
Da.
Želim da se zahvalim premijeru i njegovom kabinetu na tom što su se sjetili da dođu i da obiđu ovdje našu roditeljsku kuću i da ovu dječicu koja se bore sa teškom bolestu da je obraduju ovim paketićima povodom Svete Nikole i novogodišnjih praznika.
Ove godine 14. put kabinet predsjednika Republike Srpske pokrovitelj je akcije S ljubavlju hrabrim srcima. Prikupljena sredstva namijenjena su za uspostavljanje registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija i osnivanje laboratorije za HLA tipizaciju tkiva u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske. Ovakva specijalizovana laboratorija kao i registar davalaca u Srbiji postoji od 2005. godine. Naša ekipa ih je posjetila. Opširnije u prilogu Sanje Popović.
Na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu prva transplantacija matičnih ćelija urađena je 1973. godine kada nije postao registar. Niti su se radile analize podudarnosti primaoca i davaoca, već je davalac u tom slučaju bio brat blizanac. Priča načelnica Odjeljenja za transplantaciju Klinike za hematologiju VMA, dr. Marija Eles, ističući važnost omasovljenja registra.
Prosto pokazano je da mi na jednom prostoru smo genetski slični i veća je verovatnoća da nađemo nekog podudarnog unutar naše populacije nego iz Izraela, ne znam, iz belog sveta.
Po zakonu o nasljeđivanju, 25% bolesnika ima šansu da je srodnik podudaran i zato je važno imati što veći broj davalaca. Saglasna je i načelnica Odjeljenja za transplantaciju koštane srži Instituta za majku i dete iz Beograda, gdje je u ovoj godini od 25 transplantacija 10 obavljeno zahvaljujući donorima iz domaćeg registra.
Na milion stanovnika godišnje treba uraditi 22 transplantacije i to nije mali broj. Znači moramo da se borimo da imamo što veći broj dobrovoljnih davalaca kosne srži ili danas, kako se sve češće kaže, dobrovoljni davalaci matičnih ćelija hematopoeze. I deca kod kojih treba uraditi transplantaciju krvotvornim matičnim ćelijama se upućuju u našu ustanovu iz Republike Srpske za transplantaciju. Trenutno imamo jednog dečaka.
Za Mladena Perića svjetski registar donora bio je spas. Transplantacija je prije 2 godine uspješno obavljena u Istanbulu, a bolest je otkrio zahvaljujući redovnom ljekarskom pregledu.
Samo su me poslali za drugo radno mjesto da uradim lekarski pregled i tamo su ustanovili da nešto nije u redu, da mi je krvna slika razbucana bukvalno cela, a 5 mjeseci pre toga sam radio lekarski i sve je bilo u redu. I onda kad sam uradio ovaj lekarski, ispostavilo se da mi krvna slika nije dobra i onda je sve krenulo, izveštaj hematologa, koštane srži i tako dalje. I onda je krenula ta, cela ta borba koja je trajala pa dosta dugo, onako još uvijek sam na oporavku, prošlo je preko 2 godine.
Mladen poziva sve koji su u mogućnosti da se uključe u registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze i tako nekome spase život. Za svaku zemlju je važan ovaj registar čijem osnivanju je posvećena i ovogodišnja akcija S ljubavlju hrabrim srcima. Svoj doprinos možete dati i vi pozivom na broj 1411 do 31. decembra.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će u 15. kolu Evrolige ugostiti lidera na tabeli Real Madrid, dok će Partizan gostovati kod Valencije. Opširnije Bojan Božić.
U košarkaškoj Evroligi večeras su na rasporedu utakmice 15. kola. Crvena zvezda i Real Madrid otvaraju program od 19 časova. Pred ovaj duel zvezda ima 5 pobjeda, dok je Real usamljen na vrhu sa 13 trijumfa. Janis Sferopulis, trener crveno-bijelih, ističe da je večerašnji protivnik veliki favorit, ali da će njegova ekipa dati svoj maksimum.
Igramo protiv šampiona Evrolige, koji je ove sezone već dokazao da je prvi favorit da se plasira na Final Four. Moramo da budemo spremni da se borimo za svaki posjet, to je najvažnije. Radimo naporno da popravimo učinak u Evroligi i želimo da budemo najbolji što je moguće. Potrebna nam je i pomoć navijača, da budu naš 6. igrač na terenu.
U posljednjem meču dana Partizan od 21 čas se gostuje kod Valencije. Oba tima imaju po 8 pobjeda i 6 poraza. Trener Željko Obradović zna kvalitet protivnika.
Tim koji igra izvanrednu odbranu i menjaju dosta toga u odbranu i u toku utakmice, imaju specifičan način kako brane i pik igru i pogotovo kada dolazi do preuzimanja odbrane kako reaguju u tim situacijama. Tako da smo pokušali da objasnimo igračima.
Večeras još igraju Alba Barcelona od 20 časova, 5 minuta kasnije počinju Maccabi i Baskonija, a utakmica Virtus Olimpijakos igra se od 20 časova i 30 minuta. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić primio je najboljeg sportistu Republike Srpske, džudistu Božidara Vučurevića, koji se zahvalio na ogromnoj podršci.
To nije samo moj rezultat i samo moja zasluga, to je zasluga svih ljudi koji stoje iza mene i koji su mi u stvari omogućili da mogu da nastupam na svim turnirima, da mogu da se takmičim. I drago mi je što evo ponovo smo naišli na razumijevanje ljudi iz gradske uprave i što imamo njihovu podršku.
Gradonačelnik Mirko Ćurić istakao je da je uspjeh Božidara Vučurovića ujedno uspjeh judo kluba Leotar i grada Trebinja i najavio da će podrška biti nastavljena.
Do kraja dana pretežno vedro, uz umjerenu oblačnost, sutra pretežno sunčano, prema večeri postepeno na oblačenje. O vremenu meteorolog Anđela Vučićević.
Temperatura izmerena u 13 časova. Srebrnica 4, Sokolac, Šipovo 6, Prijedor 7, Mrkonjić grad, Novi grad, Ribnik, Srbac 9, Gacko, Doboj, Kalinovi, Han, Pjesak 10, Zvornik 11, Banja Luka, Kneževo 13, Bileća, Drinić 15 i Trebinje 16. Tokom dana se nastavlja sunčno vreme uz malu umerenu oblačnost. Sutra ujutru delimično vedro i hladno uz maglu dolinama reka i pokotinama. Tokom dana na oblačenje koje tek lokalno može doneti slabu kišu, u višim predelima susnežicu ili sneg. Maksimalna temperatura vazduha od 7 do 12, na jugu do 16, a u višim predelima od 3.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
DBVC i Mehmed Agić uhapšeni zbog nezakonitog prisluškivanja sudija suda BiH, potvrdio glavni tužilac tužilaštva Milanko Kajganić.
Onima koji iza svega stoje žuri se da Milorada Dodika izbace sa političke scene, ocijenio advokat Goran Petronijević.
U snažnom zemljotresu u Kini poginulo više od 100 ljudi, na stotine povrijeđenih spasioci tragaju za preživjelima.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Nikolu Čudotvorca Nikoljdan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.